zer pensatu emango digun ikusentzunezko bati begiratu nahi diogu segida.
Una casa es un hogar. Un hogar huele a abuela, huele a madre, a betún de las botas de un padre. Huele a pizza los viernes a la noche. Huele a ti, a mí, a mis hermanas.
Ugaitz, Albizu Intxaurraga, Ugaitz, egunon.
Egunon, kaixo.
Cuerpos en vilo dokumentalaren trailerra da, entzun duguna, zure lehendabiziko dokumentala da Ugaitz. Ikus entzunezko zure lehendabiziko lana, eta saria jasota Filmin, plataforma digitalean ikusgai jarri dutena. Zorionak, Ugaitz.
Mila esker.
Hori da, hori ondo astea, lehendabiziko dokumentala, saria jaso, eta ja, plataforma entzutetxu batean, ikusteko moduan.
Bai. Inez pentsatuz genuen bukaera eukidu, así que ondo.
Hora bukaera, Euskal Horaindik, noraino, joango den.
Bai. Bukaera da, así era.
Da, Kataluniako zine jaialdi batean, nola da? Gollut, edo nola esan behar da?
Festival Gollut.
Bale, Kataluniako Gollut zine jaialdian publikoaren saria jasotzen zuen lanak, eta epai maiaren aipamen bereziare, bai, ze arrazoi eman dizkizute, saria emateko?
Bueno, saria, epaen mehiak esan zuen hori, berez presupuestorik gabe egindako dokumental bat da, ez? Eta bertan agertzen diren pertsonak, entrevistatu nintuen pertsonak, ba nik uste, ba ni unibertsitateko kamararekin agertu nintzen beraien aurrean grabatzen, orduan beraiek ez dute uki, nik uste presio hori uki dezaketana, ba beste proiektu handi batean parte hartzean, orduan beraiek ere naturaltasun handiz esplikatze dute beraien situazioa, beraien etxe bizitzarekin dituzten arazoak, eta nik uste ba, horrek humanitate handi ematen diola bai. Dokumentalari.
Konteigu,
eta hori izan zen epaimaiak esan zuna.
Bai, zerbait aurreratu diguzu, pixka ze testigantza jaso dituzun, ze kontatzen du, ze kontatu nahi izan diguzu Cuerpos en Vilo dokumentalean?
Bueno, batez ere izan da, ba, gaur egun gure gizarten ba, etxe bizitza arazoak dituzten pertsonek, ba, beraiek izatea kontatzen dutenak nola ari diren bizitzen beraien situazioa, ez? Ze pentsamendu dituzten, emozionalkin nola ari diren bizitzen. Zeni hori aurrek urtean, ba, pa Girona zalt, hemen Gironan dagoen, ba, etxe bizitzaren alde jokatzen duen entitate baten bileretara hasi nintzen joaten, eta bertan hasi nintzen, ba, pertsona hauen errealitatea ikusten, ez? Eta orduan enteratu nintzen, bueno, nik inun refleksio bat, ba, orain arte entzundanun, hauekiko entzundanuna, pues, kalean edo telebistan, eta gero beraiei entzunda, beraien benetako situazioa esplikatzen beraiek, ba, ikusi nun hori kontraste handi bat zegoela, ez? Eta, ba, nik nahi izan dudana da dokumentalenekin, ba, beraiek izatea beraien situazioa esplikatzen dutena, eta, ba, beraiei ahotsa ematea ere, ez?
Ugaitz, zer dira, etxegabe bizi den jendea, edo etxerik gabe geratzeko arriskua duena, edo...
Batez ere etxerik gabe geratzeko arriskua duena. Ba, edo desautzio bat itxoiten daude, edo okupatu behar izan dute, edo alkilerra, edo hilabete bukaerara iristeko ba, arazoak dituzten pertsonak dira.
Girona eta Salteko jendearekin egin duzu.
Bai, hori da.
Historia gogorrak ezagutuko zenituen ez dakite ba, kasuren bat, edo adibideren bat, edo kontatuko zen iguken?
Bueno, ni batez ere, gehien harritu ninduna da, ba, nola... umeek eta ba, umeek nola bizitzen duten situazio hau, ez? Askotan hori, ez grafikatzen, ba, situazioen aurrean familiak daudela eta familia hauetan ume txikiak, eta bueno, dokumentala iteko ere nik psikologa bat entrevistatu nion, eta bueno, berak esan zidan hori, ume hauek jasotzen dituzten konsekuentziak, ba, situazio bizitzagatik, horrek benetan bai, esan, harritu intzidala, eta zan, jo, hau bizibilizatu inbar da nola baitez. Eta horregatik izan zen...
Bai, etxerik gabe geratutako jendearen egoera gordin hori erakutsi duzu dokumental horretan, eta esan diguzu bereziki umeen testigantzak indartsuak direla, eta esan dugu, ba, Cuerpos en Vilo izeneko dokumentala egin duzu, saria jaso dituzu, eta orain Filmin plataforman ikusgai dago zure lana, nola lortzen da Filmin bezalako plataforma entzutetsu batera iristea?
Bueno, nik hasieran hau dokumentala egiten hasi ginenean, ez genuen inoiz pentsatuko ona iritsiko zenek, eta bueno, joan zen, pues, gauza batez bestera eramaten, ez? Nik hasieran hori, behin dokumentala bukatuta, ba, festivaletara bidaltzen hasi ginen, festivalen aldetik ba, erantzuna gontzen, zortzi festivaletan bukatu du, eta gero, pues, unibertsitatean, institutu ezberdinetan ere proiektuak ditugu, Eta bueno, behin komentatu zidaten hori proiektzio bat eta gero, zergaitik ez duzu filminera bidaltzen dokumentala ber, beraiek ikusteko. Eta bueno, ba nik korreo batez proiektu esplikatu nien, bidali dokumentala eta guztia, eta bueno, gero, handik hilabete batzutara erantzuna jaso nun, eta azkenean ba hartu indute.
Bai, ondo.
Eta zenba demoran, izango da ikusgai?
18 hilabetez.
18 hilabete.
Donostiarra zarazu gaitz?
Hori da.
Gironara ikastera joan dako, ez da? Zer ari zara ikasten?
Gizarte hezkuntzan hau hemen ikasten.
Gizarte hezkuntzan. Eta horregatik behar bada, zure ikasketeken pixka lotuta edo, hasi zinen etxegabetzen kontrako PH edo elkarte horretan kobileretara joaten?
Bai, hori, aurrek urtean lan baten gatik, ba, hauen ba, Girona salteko asamblea baten bukatu nun, eta horri izan zen, ba, lehenengo aldiz errealitate hau nire begiz ikusi nun. Nuen momentua ez.
Eta irudiz jasotzera baki zenuen, eta esan duzu lehen, erabili zenuen zer ze baliabide erabili zenituen unibertsitateko materiala, unibertsitateko kamera erabili dituzu dokumentala egiteko?
Bai, bai, unibertsitateko kamera reservatu indun, doain ematen dute, eta horrekin indut.
Eta dena zer horrek bakarrik, oso esan duzu, batera aurrekonturi gabeko dokumentala dela?
Bai, bai, aurrekonturik ezer unibertsitateko kamera, eta gero nire portatilean editatu nun, baina gero hori talde lan bat ere izan da, jende asko ere lagundu dit. Batez ere nire ama ere egon da laguntzen dokumentala zuzen zen. Eta pues, talde lan honekin, ba hau atera da.
Zure ama agurtzan entxaurra gasan dezagun?
Hori da, bai.
Bere ahotsa da, dokumentalaren trailerren entzun duguna?
Bai, bere ahotsa da.
Beraz,
zegu, bai.
Familiak ere parte hartu du, ez da?
Bai, bai, bai. Inguruak asko lagundu dit.
Hogeita ze minutu dira, zera kanpoan material askutzi behar izan duzu, igual lanik handina laburtzen, ez da? Ze jendea azten da bere historia kontatzen, barru kaldea ustutzen, eta gauzasok kontatzen ditu, ez?
Bai, eta hori asko kostatu zitzaidan, ze askotan hori entrevistetan gauza asko eta gauza harrigarri eta pues, dokumentalan agertzea gustatuko litzaizkidan gauzak esaten zituzten, baina hori laburtu beharragatik ba, gauza asko ere kendu behar izan ditut. Eta bueno, azkenean hori entrevista most laburtua daude, esaten duten hori gauza oso importanteak dira, baina niregatik ere gauza gehiago jarriko nituzke. Baina bai laburtzen joan behar izan.
Dokuseri bat egin beharko duzu.
Bai.
Ingurukoak eta zer esan dizute, etxekoak eta lagunek eta...
Bueno, nik uste denak gaudela harritua, ez? Eta denak oso pozik. Ba, esan ditudan moduan ez genuen inoiz pentsatu nahi ditxiko zela. Eta ba, orain hemen dago, eta bueno... Ba, denak pozik.
Pozik. Bueno, Cuerpos en Vilo dokumentala egin du Ugaitzek, jaialditan aurkeztu, filminen orain ikus gai dago, filmin plataforman ikus dezakezu. Buruan badukazuia beste proiekturen bat, oraindik azkarregi da, ez arrezateko?
Bo, ni proiektua, bai, ni gogoak edrek pila bat, eta proiektua buruan baditut. Baina baintxe bertan hori, unibertsitatera ekin eta gero lanarekin ba denbora falta daukat. Baina denbora ba daukadenean, nik baditu gogoak.
Vale.
Unibertsitatea goizetan, eta arratsaldean lana egiten duzu? Xoxak ateratzeko?
Hori da.
Zertan ari zera?
Zapatilla den da batean, Nabil.
Saltzen?
Bai.
Beraz, hor Kataluniera ere, ondo ikasitaia, ez?
Bai, bueno, hobetzen nua, pixkanaka.
Konforme. Ugaitz Albizu Intxaurraga, Cuerpos en Vilo, dokumentaren egilea. Zorionak eta mila eskede, sorteon, bon dia.
Mila eskede, bon dia.
Agur, Ugaitz, agur.